Բարև ձեզ, ազատություն եմ հյուրընկալել ենք իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոնիսյանին, շնորհակալ եմ։ Այս շքերթը պաշտոնակությունների ինչով եք բացատրում։
Տեսեք, մեծ հաշվով ըստեյության հանրության համար պարզ էր, Փաշինյանի համար էլ պարզ էր, որ այն ակնկալիքները, որոնք որ հանրությունը ուներ իրավակարգի հետ կապված իշխանություններից, այդ պահանջները, այդ պահանջմունքները, ակնկալիքները չեն բավարարվում և անհրաժեշտ են ինչ-որ ռադիկալ փոփոխություններ, որովհետև դա հաջորդ ընտրություններին, որոնք սարի հետևում չեն, 1-2 տարի հետո հաջորդ ընտրություններին կարող է իշխանության ռեյտինգի վրա ազդել։ Եվ այս առումով իշխանությունը և վարչապետ Փաշինյանը հասկացավ, որ պետք է ռադիկալ քայլերի գնա, որպեսզի իրավիճակը փոխվի և հանրային վերաբերմունքը և հանրային գնահատականը փոխվի այս առումով։
Եվ այսպես մի գիշերվա մեջ 6 բարձրաստիճան պաշտոնի հեռացումը ավելի շատ նախընտրական փաթեթավորում ուներ։
Ժողովրդավարական երկրում ամեն ինչ նախընտրական։ Այսինքն նորմալ է, որ իշխանությունը մտածում է, որ այս կամ այն հարցում հանրության կարիքները կամ ցանկությունները բավարարելու համար պետք է ա կամ բետ քայլ անի, սա ինչ-որ առումով ժողովրդավարական երկրին վայել կամ գոնե մեր մտած ժողովրդավարության մակարդակը իհարկե շատ հեռու է մեր երազած մակարդակից, բայց մենք գոնե ունենք էլեկտրալ դեմոկրատիա այսպես կոչված։ Եվ այս կոնտեքստում նորմալ է, որ իշխանությունները փորձում են ժողովրդի կարիքները բավարարելու համար տարբեր քայլեր անել։
Չէ, բայց ձևի առումով ճիշտ հակառակը սա ավելի շատ ավտոկրատիա է հիշեցնում։ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում նման բան կտեսնեք, Բելարուսում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում կտեսնեք մի գիշերվա մեջ գլուխներ կտրչեն, այո, դա կարող է դրվել։
Այո, այս ձևի առումով իհարկե մի քիչ ձևը նաև քնթրահարույցեր ուրիշ առումով էլի, որ այդ շատերին միանգամից պաշտոնից հանելը և ինչ որ առումով կոլեկտիվ պատասխանատվության ինստիտուտը, հա, սա շատ խնդրահարույց է, որովհետև երբ որ դու թիրախային այ X պաշտոնյան X վատ պահվածքն է ունենում կամ պրավալ է տալիս իր ոլորտը, դու իրեն հանում ես բոլորի համար հստակ է լինում, որ պետք է պրավալ չտալ, որպեսզի մնաս պաշտոնի, հա, պայմանական է մասը։ Բայց երբ որ միանգամից բոլորին ես հանում, վաղը միսօր իրենց փոխարեն եկող պաշտոնյաների մոտ են տպավորությունն ալնելու, որ հա դե ինչի համար լավ աշխատենք, որ հանելուց մեկը սաղս կհանի, չհանելուց չի հանի, հա, ինդիվիդուալ չի
պատասխանատվություն։ Այս հավաքական պատասխանատվություն կգրանք։
Այո, հավաքական պատասխանատվությունը անպատասխանատվության հոմանիշն է ըստ էության։
Նոր իմացավ Փաշինյանը, որ նրանք արդարություն չեն հաստատել, դուք ասում եք, պարզ է, որ հանրային ակնկալիքները չեն հաստատվել, սա 6-րդ տարին է հեղափոխության։
Ինձ թվում է, որ երկու կոր իրար հանդիպեցին, հա, ասենց եթե գրաֆիկ փորձենք պատկերացնել, մի կորը դա իրավապահ համակարգի իր գործը հանելու տապալման ընկալումն է, և որովհետև այդ տապալման ընկալումը ո՞նց է եղել, իրավապահ համակարգը եկել ասել է, մենք այս խնդիր ունենք, այն խնդիր ունենք, կադրեր չունենք, աշխատավարձներն են ցածր, մեզ փող տվեք, մեզ էս տվեք, մեզ այն տվեք, այդ սաղ տվել են։ Կառավարության իստին Փաշինյանը որ ասում է, ճիշտ է ասում, մեծ հաշվով ինչ ուզել են տվել է։ Եվ դրա արդյունքում ոնց որ սպասում ես, որ արդյունքը կլինի, կլինի, դու տեսնում ես արդյունքը հակառակն է, զենք ռազմամթերքով հանցագործությունների տոկոսը այս տարի աճը, այս տարվա առաջ կիսամյակին, անցյալ տարվա առաջ կիսամյակի համար 70%-անոց աճը, մեկը դա այդ կորն է, և մյուս կորը դա իհարկե ընտրությունների մոտենալու կորն է, որը իհարկե ստիպում է իշխանություններին ավելի ռադիկալ քայլերի գնալ, որովհետև եթե ընտրությունները 5 տարի հետո են, կարող ես ասել, դե լավ, դե սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, տեսնենք ո՞նց կանեն, կարող է դզվի համակարգը, հիմա, երբ որ 1-2 տարի ամնում միջև ընտրությունները, այլևս տենց շռայլություն չես կարողանում քեզ թույլ տալ, ըստեյության այդ երկու կորերը իրար հանդիպեցին Կիրակի օրը։
Դուք հանցագործությունների վիճակագրությունը բերեցիք, ոստիկանապետը հրաժարականի տեքստում ասում է, որ խորքային համապարփակ բարեփոխումների դժվար փուլն արդեն անցել են։
Ես չեմ համարում, որ ոստիկանությունը բարեփոխումների ամենակարևոր փուլը անցել է։ Ամենակարևոր փուլը դա այն է, որ ոստիկանությունը սկսի քաղաքացիներին ընկալել որպես դաշնակից, որ ոստիկանությունը սկսի ընկալել, որ ինքը հանրությունը ծառայություն մատուցող կառույց է։
Ընկալում են պարոն Նիսյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումներով, մարդիկ վստահում են ոստիկանությանը 65%-ը գոհ է։
Այդտեղ մի քիչ խնդիր կա, և ես ձեր թույլ տվությամբ դրան գամ, տեսեք, բռնապետական երկրում ոստիկանության հիմնական գործառույթը իշխանության կամքի թելադրումն է։ Ժողովրդավարական երկրում ոստիկանությունը բավականին տարբերվող ֆունկցիա ունի, դա հանրությանը ծառայելն է։ Հայաստանի ոստիկանությունը այդ տրանսֆորմացիան չի ապրել։ ներքին գործերի արդեն նախկին նախարարը ինքը համարում է, որ հանրութմարտիկ պետք է վախենան ոստիկանությունից, որ խնդիր է, որ մարտիկ ոստիկանությունից չեն վախենում, հա։ Այս հիմնական փոփոխությունը, որը որ պետք է լիներ, այդ փոփոխությունը չի եղել։ Եվ այդ փոփոխությունը նաև օրինակ պարեկային ծառայության մասով պետք է լիներ, բայց պարեկային ծառայության մասով էլ, այո, շատ հաջողություններ գրանցվեցին, բայց խորքային փոփոխություններ շատ քիչ եղան։ Ինչ վերաբերում է հանրային վերաբերմունքին, տեսեք, մենք այս տարվա փետրվարին պատվիրեցինք սոցիալական հարցում, որի սահմաններում բավականին խորացանք իրավապահների նկատմամբ քաղաքացիների վերաբերմունքի հարցում, եւ մենք հասկացանք, որ, այսինքն հասկացանք, որ տեսանք, որ քաղաքացիները, որոնք որ եղել են այնպիսի իրավիճակներում, որոնք ենթադրում են ահազանգել ոստիկանություն, քաղաքացիների 60%-ը չի ահազանգել։ Եվ այդ 60%-ի միայն 15%-ն է, 60-ից 15-ը, որը չի ահազանգել գաղափարական պատճառներով, հա, ես գործ տվող տղա չեմ, բան այդ բանը։ Մնացած 85%-ը, 60-ից 85-ը, էլի, չահազանգողների 85%-ը չեն ահազանգել բավականին ռացիոնալ պատճառներով, մտածելով, որ ավել գլխացավանք ունենան, միևնույն է, դա արդյունք չի ունենա, հա, բավականին ռացիոնալ պատճառներով, հա, հիմա մարդը ընդհանրենք եկել են իր մեքենայի վրայից հայլիները գողացել
տարած է իր։
Հա, ասում է, զանգեմ, դիմեմ ոստիկանություն, ոստիկանները գալու են, լավագույն դեպքում մի քանի օր տանելու են, բերեն ինձանց ցուցմունք վերցնեն, վատագույն դեպքում ընդհանրապես ասելու են մեքենա տիրեղեն ապացույցը պիտի բաժնում մնա, միջև որ գործը քննվի մի քանի տարի, ես ո՞ մազոխի, ու մեկը չեն գտնել, ոչ հայլներս են գտնել, ոչ էլ հանցագործ են գտնել, ես ո՞ մազոխի չեմ դիմեմ ոստիկանություն, հա, նույնը տեսնում ենք այլ հանցատեսակներով, այդ ցուցանիշի նվազելը սպանություններով, բնակարանային գողություններով։
Վահե Ղազարյանից դժգոհ է նաև հայաստանյան ընդդիմությունը, բայց նրանք հակառակն են ասում, որ նա Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցն էր, հավատարիմ կատարում էր բոլոր հրահանգները, նա իշխանությունն էր պաշտպանում, ոչ թե քաղաքացիներին։
Վահե Ղազարյանը ներքին գործերի նախարար է, զբաղեցնում էր քաղաքական պաշտոն։ Բնականաբար քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողը պետք է լինի իշխանության թիմակիցը, դա ցույց պիտի լիներ։ Այլ հարց է, թե ոստիկանությունը որպես ոստիկանություն քաղաքացիների նկատմամբ պահվածքում ինչքանով էր չեզոք քաղաքացիների քաղաքական հայացքների նկատմամբ, այսինքն արդյոք նույն պահվածքը ուներ ընդդիմադիր եւ իշխանամետ քաղաքացիների նկատմամբ, եւ այստեղ ցավոք սրտի ես մեղմ ասած չեմ կարող ասել, որ չեզոք էր, բայց այն, որ Վահե Ղազարյանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցն էր, բնականաբար ներողություն, քաղաքական պաշտոն պետք է զբաղացնի քաղաքական թիմակիցը, սա նորմալ է, սա նույնիսկ ասեմ ավելին, ինձ թվում է, որ Վահե Ղազարյանի խնդիրներից մեկը այն է, որ ինքը այդքան էլ քաղաքական թիմակից չէր, որ ինքը ավելի շատ ոստիկան էր, քան թե քաղաքական գործիչ, որտեղ նախարարը քաղաքական գործիչի տեղ է։ Եվ ինչի՞ է կարևոր, որտեղ նախարարը քաղաքական գործիչ լինի, որովհետև եթե ինքը քաղաքական գործիչ է, իրապես քաղաքական թիմի անդամ է, ինքը ա մոտիվացված է անել փոփոխություններ, որովհետև իր թիմին ցույց տա, որ ինքը այդպիսի բարդ ոլորտում կարողանում է փոփոխությունների հասնի, բ որովհետև ինքը թիմային շահունի ժողովրդին ցույց տալու, որ իրանք ինչ-որ բան փոխեցին մյուս ընտրություններին ընտրվել չընտրվելու կոնտեքստում, եւ գ ինքը այդքան շատ կապեր չունի ոստիկանության ներսում, որոնք իրանք կխանգարեն փոփոխություններ անել։ Հիմա Վահե Ղազարյանին ես նաև ինչ որ առումով, մարդկային առումով հասկանում եմ, ինչի էր ինքը դժվարանում փոփոխություններ անել, որտեղ երբ որ փոփոխությունների որոշումների կայացնելիս նժարի մի կողմում հանրության շահն է, մյուս կողմում ոստիկանության էլիտան, ոստիկանական էլիտաների շահն է, եւ այդ բոլոր էլիտաները ընկերներ են, ախպերներ են, ախպերների ընկերներ են, ախպերների ախպեր, հա, շատ դժվար է հանրության կողմը բռնել։ Իսկ եթե դու քաղաքական գործիչ ես, եթե դու այդ համակարգի ներսից ես, եթե այդ համակարգում ամեն բարձրաստիճանը քո հարազատը չի, իր հետ սեղան չես կիսել երկար ժաման, հա, տարիներ շարունակ, ավելի հեշտ է համակարգին ցավոտ փոփոխություններ անել հոգուտ հանրության։
Կարեն Անդրեասյանը հրաժարականի տեքստում ասում է, որ դատական համակարգը դուրս է բերել խայտառակ ճգնաժամից։
Կարեն Անդրեասյանի ԲԴԽ-ի նախագահ լինելու օրոք մարդ, ում պետական վերահսկողական ծառայությունը բռնել էր կոռուպցիայի վրա, նշանակվել է հակակոռուպցիոն դատարան նախագահ։ Այո, դատական համակարգը շատ խնդիրներ ունի, եւ Կարեն Անդրեասյանը այդ խնդիրների մի մասի դեմ պայքարում էր, բայց ներողություն, այնտեղ բաներ էր անում արանքում, որոնք որ մեղմ ասած ընդունելի չեն։ Մնացական Մարտիրոսյանը, որը քաղաքական հետապնդումների մարմնավորումներ, քաղաքական հետապնդումների, ոնց ասեմ, դեմքն էր, ասում էր քաղաքական, հետապնդում պատկերացնում էր մնացական Մարտիրոսյանը, երբ վերջին 15 տարում Իրան նշանակում են Երևանի ընդհանուր ավարտության դատարան նախագահ։ Դա էլ է Կարեն Անդրեասյանի գործունեության արդյունքը։
Գուցե դրա համար էր նշանակում, որ նա էլ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ընդդիմադիրներին դատեր։
Գուցե, թող ինքը բացատրի ինչի համար է նշանակում։
Ասածս այն է, որ առանց Փաշինյանի իմացության նա դժվար թե նման բան աներ, չէ՞։ Ես մնացական Մարտիրոսյանը ժամանակին նեղանձան Փաշինյանին է դատել։
Տեսեք, մնացական Մարտիրոսյանի մասով չգիտեմ, բայց օրինակ այն, որ հակակոռուպցիոն դատարան նախագահը Մարտիրոսյան նախկինում կոռուպցիայի վրա են բռնել, դրա մասին ես հիմքերուն եմ ասելու, որ Փաշինյանը չգիտեր։ Արդարացնելու կոնտեքստում չեմ ասում, Փաշինյանն արդարացնելու կոնտեքստում չեմ ասում, ուղղակի ասում որ հիմքերուն եմ ընդելու, որ Փաշինյանը դրա մասին նախապես չի իմացել։
Չէ, իմացածն ավելի շատ այն էր, որ այստեղ Անդրեասյանը չլինի, Ղազարյանը չլինի, այլ համակարգային մոտեցման խնդիր է եղել։
Իհարկե։ Այո, համակարգային մոտեցման խնդիր է, եւ բայց այդ համակարգային մոտեցումն էլ նաեւ անձանցից է գալիս։ Այսինքն հասկանալի է, Կարեն Անդրեասյանը գնաց ԲԴԽ-ը, որովհետեւ դատական իշխանության հետ մենք լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Ինքը գնաց, որ այդ խնդիրները լուծի։ Ինքը այդ խնդիրների մի մասի դեմ պայքարելու ընթացքում ուրիշ մասը ավելի ուժեղացրեց։ Եվ ես չեմ կարող ելնել այն կանխավարկածից, որ հնարավոր չի խնդիրների դեմ պայքարել առանց խնդիրների ուրիշ մասը ուժեղացնելու, էլի։ Այսինքն կարող ես հանգիստ չկոռումպացված մարդկանց նշանակել հակակոռուպցիոն դատարանի պաշտոններում, եւ դա չի հանգեցնի նրան, որ դատական համակարգը կդառնա, չգիտեմ, ընդդիմադիր օրինակի համար։
Իդեպ դուք նորմալ եք համարում, որ բարձրագույն դատական մամնի ղեկավարը վարչապետի հորդորով կարող է հրաժարական տալ, որովհետև սա ուղի հակասությունն հակասության մեջ չէ դատական անկախության ինստիտուտը ընդհանրապես։
Ես առհասարակ նորմալ չեմ վերաբերվում նրան, որ կուսակցականին նշանակել էին ԲԴԽ-ը, ընտրել էին ԲԴԽ-ը անդամ եւ հետո ընտրեցին ԲԴԽ-ը նախագահ։
Նշանակում է, եթե նա այդ հորդորներն ընդունում է, այլ հորդորներ էլ գուցե ընդունած կլինի։
Իհարկե։ Իհարկե, բնականաբար առջևույթ խնդիրներ կան անկախության մասով։
Նույնը կասեք, եթե պատգամավորների հրաժարականները հաստատվեն, որը լի պարզ է, փաստորեն քաղաքական իշխանության ցուցումով է լինելու, այն դեպքում թե Աղազարյանը, թե Զեյնալյանը առաջնային մանդատով ընտրված մարդիկ են, նրանցով կարող է ասել, որ դիրքո մանդատը։ Հետո ինչ որ այդ քաղաքական թիմի ցուցակով են անցել։
Նրանց կարող են հորդորել, համոզել, տարբեր մեխանիզմներով համոզել, բայց թելադրել իհարկե չեն կարող։ Որքան էլ Աղազարյանի հայտնի Քարաման Աղազարյան կոնֆլիկտում բովանդակը ձևը մի կողմ թողնենք, ձևը իհարկե շատ ամոթալի էր, բայց բովանդակային առումով իհարկե այդեղ Աղազարյանի մասով շատ մեծ խնդիրներ բացահայտվեցին, բայց կարծում եմ, որ դրա ինստիտուցիոնալ լուծումը էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելն էր, եւ էթիկայի հանձնաժողով քննարկելը
կամ իրավապահները,
թե ինչու է Աղազարյանը եկել ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործում մի քրեական գործի մասով հանրային կարծիք ձևավորելու համար, որ գործով, որ իր որդին անցնում է կամ ինչ-որ առնչություն ունի, հա։
Եթե Քյարամյանն էլ հեռանում է, մեջբերեմ նույնպիսի ներքին հպարտությամբ ու ներդաշնակությամբ, ինչպես ստանձնել է պաշտոնն ու աշխատել։
Դե հիմա ամեն դեպքում տարբեր պաշտոնյաներ տարբեր հրաժարականի տեքստեր են կամ հրաժարականի ուղերձներ են գրում, դա իրենց,
չէ, բայց այն մասին է, որ վատ բան չեմ արել, չեմ ափսոսում։
Գիտեք, ճիշտ ասած, ես ձեզ ազնվությամբ ասեմ, կարող է հակասական բան ասեմ, բայց եթե ինձ հարցնեիք իրապահ մարմինների ղեկավարներից ում մասին վերջինը կմտածեիք, որ կոռումպացված է, ես շատ հնարավոր է, որ Քարամյանի անունը տայի, հա, եւ ամեն դեպքում ես տեսնում եմ այն փոփոխությունները, որոնք ինքը քննչական կոմիտեում արեց, եւ ես լսել եմ նաեւ այն փոփոխությունների մասին, որոնք ինքը նախկինում ԱԱՑ-ը պետի պաշտոնում էր արել կարճ ժամանակ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, եւ այո, ես էլ եմ ինչ որ առումով իհարկե ափսոսում։
Պարոն Անիսյան, նրա մասին ահազանգեր են հնչել զովաշների ծնողների, Տիգրան Առաքելյանի,
այո, խնդրահարույց ազանգեր,
եւ խորհրդանում նրա այդ վարկը մատով կանչելը իրան ընդդիմացում, կարող է դրա վկայությունը լինել, հաստատումը լինել, որ նա այդ վարկերը կրողն է։
Խորհրդանում չէ, խորհրդանում պահվածքը իհարկե խնդրահարույց ծեր, սա այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, բայց նույնիսկ եթե տեսեք, խորհրդարանի պատմությունը ունի երկու կոմպոնենտ՝ դա ձևը եւ բովանդակությունը։ Ձևի առումով Մարգիշտի Քարամյանին չեմ արդարացնելու բնականաբար, բայց բովանդակային առումով կկարձանագրենք, որ Արգիշտի Քարամյանը իլյուր հանրության հայտնեց, որ փաստորեն ազգային ժողովի իշխանական խմբակցության падգամավորը առաջ է տանում ինչ-որ մի գիծ, մի գործով, որ իր որդին է անցնում, եւ այդ որդու համար նաեւ փորձել են միջնորդել, բան անել, եւ այդ նկատի ունեմ, որ բովանդակային առումով իհարկե այստեղ դժվար է արգիստիկ հարեմանի կողմում չլինել, ձևի առումով իհարկե ոչ։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր ծրուցակիցներ իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։